Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. Donald Trump, koji je sebe proglasio za stabilnog genija i pride rekao da je kao veoma pametan, u stvari ima poteškoće s čitanjem, pisanjem i održavanjem pažnje, konstantno ponavlja ono što je već rekao, a da toga nije svestan, nije sposoban da planira i organizuje bilo šta, ne zna ništa ni o čemu, a i ono što uspe da nauči, naučio je samo polovično. Ovako je 45. predsjednik Amerike, čija će prvogodišnjica na funkciji biti obeležena 17. januara, opisan u knjizi Michaela Wolfa Vatra i bes, koja je privukla pažnju čitavog sveta i izazvala očekivani gnev samog Trumpa i njegovih pristalica. Da li je Trump oklevetan ili je prikazan verno? Da li će biti proglašen mentalno nesposobnim i uklonjen s funkcije aktiviranja 25. amandmana američkog ustava? Ili će uspjeti da se održi do kraja mandata, a onda se suočiti s TV zvezdom i milijarderkom Oprah Winfrey, čiju kandidaturu priželjkuju demokrate, a podržavaju je i neokonzervativci poput Billa Kristola? Ovim ću pitanjem u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima, to su predsjednik East West Bridge-a Jovan Kovačić, dobro veče.
Dobro veče.
I politikolog Aleksandar Pavić. Gospodin Pavić, dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče, bolje vas našao.
Gospodine Kovačiću, s obzirom na vaše dugogodišnje novinarsko iskustvo i poznavanje prilika u Sjedinjenim Državama, za početak me zanima vaše načelno mišljenje o kredibilitetu tvrdnji sadržanih u knjizi Michaela Wolfa. Neki od njegovih navoda jesu demantovani, uočene su neke greške u knjizi, opet nema utisak da je zbog toga knjiga u celini odbačena kao nepouzdana. U svakom slučaju, dakle, pitanje je imamo li prava da Wolfovu knjigu odbacimo kao potpunu izmišljotinu ili njoj ima zrna ili više od zrna istine. Napominjem da je Wolf imao bezmalo neograničen pristup Beloj kući tokom rada na svojoj knjizi.
Odavno već, nažalost, u američkom opštem novinarstvu, pisanju i tako dalje, koje je vezano za establishment. A postoji jedna struja koja se drži jedne vrlo opasne uzrečice. Kaže, nikad nemoj da dozvoliš da istina nastane na put dobroj priči. Ja ne bih rekao da ova knjiga potpuno neistinita. U svakom slučaju u njoj ima dosta istine. Međutim, i tu istinu kad prepakuješ na jedan određeni način u jednom smeru, dobit ćeš jedan rezultat koji ti priželjkuješ. A da li će to biti priželjkivani rezultat autora ili oni koji stoje iza njega ili se naslađuju s onim što čitaju, to je pitanje koje mislim da je odgovor porazan po njih. Jer ima dosta takvih knjiga, se pojavilo, ovo je zbog Steve'a Bannona najviše, najinteresantnije, ali ništa, ona nije novo u krajnjoj liniji protivnicima Trumpa dalo, reklo što nisu znali ili da im je dao neku fantastičnu municiju, ali ne verujem da će imati nekog i uticaja na Trumpove pristalice koji će to lako odbaciti, jer ne zaboravimo jednu stvar, ako imate jedan skandal i ako imate nešto što vam preti, pa to je još i doktor Goebbels koji očito ostavio velikog traga na međunarodno novinarstvo ili pisanje, rekao, ako hoćeš da sakriješ istinu, onda je prenadao i napravio od njega mega skandal. Tako da preteraj u svemu i onda ćeš apsolutno devalvirati sve što u tome stoji. I to ja mislim da je, za to ova knjiga čak može da ide Trumpu i na ruku, uprkos njegovom besu ili ne.
Sve Paviću, kakav je vaš utisak, koliko je verno Trump opisan ovim kvalifikacijama koje sam citirao na početku?
Pa meni je ovaj Wolf se ofirao odmah na samom početku kad su izašli prvi izvodi te knjige, kad je on doslovce rekao, pa ja se nadam da će ova knjiga dovesti do korišćenja upotrebe 25. amandmana. Šta to znači? Na osnovu 25. amandmana, na inicijativu potpredsjednika iz većinu pripadnika kabineta, to jest, ali kažu ministara, može da se predsjednik Amerike proglasi nesposobnim da obavlja dužnost i na njegovo mjesto da dođe potpredsjednik. On kad je to rekao, on je praktično rekao šta je bio njegov zadatak. Mene samo iznenađujuće da je on to rekao, bio tako otvoren u tome svemu. Čak i ako je on to rekao u nekom polušaljivom tonu, za tako nešto to ipak suviše ozbiljna stvar. Tako da, na to kad je rekao, već je meni bilo sumnjivo. Posle toga, kad je on sam počeo da se ograđuje, da nije baš, ne može se zakune da je baš rečeno tako kako je rečeno, ili on je u stvari čuo od jednoga, pa je čuo od drugoga, pa je onda ukrštao. On je sam opisao, on je u stvari ispričao, kako je kolega rekao, jednu lepu priču, ovaj pitku priču, koja će da bude bestseller. Nema bolje teme, zahvalnije sad, na osnovu koje može se pravi best sele nego sam Trump, on je sam po sebi zanimljiv čak i da nije predsjednik Amerike, tako da ovo više hollywoodsko štivo, međutim, Trumpovi mnogobrojni protivnici će ovo i tekako gledati da koriste. Da li i naravno i mediji.
Da li u tom kontekstu tumačite i ovoliki medijski publicitet i pažnju koju je knjiga
apsolutno,
dobila?
Apsolutno, apsolutno. Da je ovo, da je bilo reč o knjizi koja je stvarno verodostojna, koja je autorizovana u smislu da ljudi mogu da potvrde, evo Trump. Trump je čak rekao da nikad nije intervjuisan. Ovo je prvo tvrdio da razgovarao sa Trumpom. Pa Wolf je onda morao da prizna kako zapravo nije siguran da li je Trump uopšte bio svestan da on njega intervjuiše. Znači, to su ogromne razlike. Hoću kažem da je ovo bio neki novinar koji samo radio svoj posao i da je se znalo. Sad razgovaram sa vama, intervjuišem vas za tu i tu knjigu. Ta knjiga bi, ajde kažem, ona bi izašla, ali ona ne bi imala ni približno ovoliku pažnju kao ova. Jer ovo je samo nastavak borbe protiv Trumpa drugim sredstvima.
Gospodin Kovačiću, da još malo da se zadržimo na knjizi, ako biste uporedili ovo što vidimo i čujemo u Trumpovim javnim nastupima, uključujući i Twitter, s onime što Wolf tvrdi u svojoj knjizi, do kakvog zaključka dolazite? Treba napomenuti da jedno istraživanje Trumpovog vokabulara pokazalo da on govori na nivou 10-godišnjeg deteta, učenika 4. razreda osnovne škole. Evo, pre neki dan je izašla ta vest.
Pa dobro, svaka čast njemu što je sve uspeo u životu sa takvom inteligencijom ili vokabularom. Mislim, ajde se ozbiljim. Ima još jedno, prvo, sve to pada u vodu. Čovjek jeste izabrani predsjednik. Kakav god da je jedan ogroman broj Amerikanaca glasalo za njega i postoje predsjednik države kao što su Sjedinjene Američke Države. Tako da nije to, možemo to zovemo ovako ili onako. Drugo, nešto što je Aleksandar rekao, nešto mi palo na pamet. Moment. Mi sad pričamo o knjizi. A šta se desilo pre nedelju, tokom prošle nedelje, da niko ne spominje da FBI otvorio istragu protiv Hillary Clinton za moguće uzurpaciju, kako zove, zloupotrebu položaja. Evo, tako se to radi u Americi. Zapali vatru, prerisku vatru, pa će da se sakrije da ti gori kuća. Gori će sve. Kamufliramo jedan skandal drugim skandalom. Svako podmeće. Da li je to dobro za jednu državu, to svakako da nije, jer to je stvarno, to je toksično. I toksično je po birače, toksično je za prosječnog građanina tamo koji to treba da čita, razmišlja o tome. I
da li je ova istraga koju ste spomenuli protiv Hillary Clinton, vidio sam i da generalni inspektor Ministarstva pravde u stvari pokreće čitavu priču, da li je na valjan način Hillary Clinton oslobođena ranije istrage, da li je to svojevrsni kontraudar Trumpovih pristalica protiv ovih koji mu rade o glave.
Sigurno.
Sve Paviću, još malo o knjizi. Wolfova knjiga dakle navodi da Trumpovi saradnici redovno postavljaju pitanje njegove mentalne stabilnosti i neuravnoteženosti. Trumpov dugogodišnji prijatelj i organizator njegove predsjedničke inauguracije Thomas Barak u Washington Postu kaže da to nije mentalna nestabilnost, to je management kontrolisanim i orkestriranim haosom. Kakav je vaš komentar?
Ja sam poznavao ljude koji su tako funkcionisali i koji su sjajno tako funkcionisali. Uostalom, Trump je pokazao sve ove godine da to funkcioniš. Jeste, on je bankrotirao koliko 2, 3, 4 puta, ali to nije ništa novo u Americi. On se vratio svaki put. A niste mogli, evo, Jovan je rekao, ovo što je rekao, to je tačno, ne bi ja mogao da postigne sve ovo sa tim, što mu navodno imputiraju. Mislim, ja ću da ponovim, sam nešto rekao u prethodnoj emisiji. Trump je završio jedan vrlo ozbiljan fakultet, univerzitet, jedan od najboljih na svetu, najbolja biznis škola na svetu, Univerzitet Pensilvanije. Ne možete vi to, nemate vi ovde protekciju, ne možete vi da kupite tu diplomu. On je to završio uspešno i posle to primenio u praksi. To na nivou da je, prvo da je on na nivou deteta iz 4. razreda, on nikad ne bi mogao da položi ispite na osnovu koji bi, ne bi imao rezultate na osnovu koji bi mogao da bude primljen. A njegov otac nije bio multimilioner koji bi, niti on završio tu školu pa da ima neki popust u smislu, on je stvarno zaradio da tu uđe i završio taj fakultet. Znači samo to, ako idemo samo po tome, to se vidi. Drugo, prošle godine je bilo u znaku toga kako se Trump nadgornjava sa Kimom, sa Kim Jong-unom. Mnogi su mislili pa ovaj ludak, ovaj će da započne rat.
Čije veće dugme nuklearne i tako dalje.
E sad, drugi koji poznaju taj stil su pomislili da je to samo retoriško nadgornjavanje, a s druge strane koji ima svoju svrhu. Znači, neko opipavanje pulsa međusobno, I Trump je prvi pozdravio sada početak razgovora između Severne i Južne Koreje, čak i uzeo kredit, dobro, on nije, što se toga tiče, on nije stidljiv, on će da uzme kredit i zasluge i tamo gde mu ne pripadaju, ali u redu, on je rekao, eto vidite, to je upravo zato što sam ja ovako radio, a da nisam tako radio, ne bi do toga ni došlo. Znači, on apsolutno koristi te metode, uostalom, Nixon je, za Nixona se javno znao da je koristio metod takozvanog ludaka, madman, taktiku u pregovorima sa Severnim Vijetnamom. On je pretio, on je čak i naređivao masovno bombardovanje Severnog Vijetnama, zato što je hteo da Severni Vijetnamci misle da imaju posla sa ludakom. I ako ne naprave sporazum sa Amerikancima, to će ovaj možda i da baci nuklearnu bombu. Tako da čak Trump nije ni prvi, a pri tom je Nixon bio mnogo destruktivniji nego što je Trump.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Jovanom Kovačićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovaramo o vatri i besu Donalda Trumpa i pitanju njegovih mentalnih kapaciteta i političke budućnosti. Gospodin Kovačiću, spomenuo smo moguću aktivaciju 25. amandmana. Psihijatr Sjela Brandi Lee brifovala je u decembru kongresmen iz obeju partija o Trumpovom mentalnom zdravlju. Potom izjavila da će Trump da se raspadne i kaže već vidimo znake da se to događa. Bijen demokratski kongresmen podnao je ovih dana na usvajanje zakon o stabilnom geniju, tako ga je nazvao, koji traži psihijatrijsku evaluaciju predsjedničkih kandidata. Trumpove pristalice s desnice poput Alexa Jonesa tvrde da je upravo ovo put ka uklanjanju Trumpa tim 25. amandmanom. Kakvo je vaše mišljenje?
Pusti snovi, ma nema šanse.
A da li se priprema teren za tako nešto?
Ne, sa 25. Drugo, opet, sve su to igre. Igrice, hleba i igara. Jer neko stvarno u Vašingtonu ili bilo gde u svetu zamišlja da je eto, uklonimo Trumpa i ode ceo establishment koji stoji za Trumpa. Pa neko je doveo Trumpa na vlast zbog nečeg. I ako mi pogledamo, ok, sve su njegovi tweetovi situacije, evo što je sad Aleksandar odlično opisao, stvarno je, nisam razmišljao na taj način, ali tačno je to tako, sve to proizvedene smišljene odluke kako se ponašati. Ja sam isto tako imao prilike da vidim premijere koji se ponašaju u jednoj prilici potpuno možda čak i neuračunljivo, a u drugoj prilici se ponašaju kao da su učili zanat na engleskom dvoru. Kako se to radi? Sa svim finesama. Znači, to su stvari, političari znaju da budu jako dobri glumci, budimo realni. Bolje nego gomila Hollywooda. To je jedna stvar. Ali druga stvar je, ko, on je vrh piramide. A sad pogledamo ko čini piramidu. I on će ti biti jasno da će mnogo to teže ići, 25, 125, 158 ili šta te, zašto oni su smislili. To je konstantna sada borba između dve struje u Vašingtonu, ona neće popustiti, sad kad su dobili ideju Oprah, Winfrey i tako dalje.
Pričat ćemo o tome kasnije, da.
Znači, to neće, to je postao sad svakodnevnica. Oni su utonuli u jedan krug, jedan začareni krug vrlo lošeg ponašanja. Uvek su bile američki izbori poprilično prljava rabota. Međutim, sad su, što kaže, otkrili potpuno jednu novu dimenziju, lošu dimenziju svega toga. Ali da to neće da će to imati neke teške konsekvence, ne verujem. Naprotiv, što ih više bude takvih pretnji i takvih špekulacija, toliko će manje biti šanse.
Svojim Paviću, kako je vaše mišljenje? Dakle, s jedne strane imamo ovu upitanost oko Trumpovog mentalnog zdravlja, 25. amandman, s druge strane bistrog specijalnog tužioca Roberta Malera o navodnom ruskom uticaju na Trumpov izbor. Najavljuje se da će sam Trump biti saslušan u okviru ove istrage. U knjizi Vatra i bes, inače citiran je Steven Bannon, opet i o Bannonu ćemo kasnije, ali citiran je da kaže da je Trump putovao u Rusiju i mislio da će se sastati s Putinom, ali Putina nije bilo briga, pa je on nastavio da se trudi. Citiran je pokojni Roger Ailes, Trumpov prijatelj i nekadašnji šef Fox Newsa, koji je rekao da bi Trump učinio sve za Putina. Da li su Trumpu dani obrojeni ili ovo sve deo te iste taktike ovih struktura o kojima smo govorili do sada?
Koliko traje ova istraga oko veza navodnih Trumpovih sa Rusijom i Putinom? Za godinu dana apsolutno nije nađen ni mrvica dokaza ni o čemu, ali ni o čemu. I sad ćemo na rekla kazala, opet jedan nepouzdani novinar koji više traži slavu i novac, a u ostalom i da je održi neki zadatak. Sad ćemo na osnovu njega, ono što je opet rekla kazala, da donosimo zaključke. Znači, naravno, Maler će da proba da izvuče sve što može. ali do sad bi moralo da se zna da je Trump tako, da se tako ponašao, da je to tamo išao da vidi Putina i tako dalje. Ali evo pogledajmo, Michael Flynn je bio na onoj proslavi desetogodišnjice RT-a. On je sedeo sa Putinom za istim stolom. Kasnije se ispostavio da Putin uopšte nije imao pojma s kim sedi. Znači, on uopšte nije znao da je Flynn tu, nije se čak znači, ni zainteresovao za to. Znači, i zašto bi se onda Putin zainteresovao za Trumpa ako on nije bio kandidat? Ipak je to mnogo, Putin ipak zna šta je država, zna šta je protokol, zna šta je nivo. On ne bi dozvolio sebi da razgovara sa Trumpom tek tako sa... U to vreme Trump šta bio zvezda reality, ja? I vlasnik kasinoa, pa ima ko u Rusiji može da razgovara s takvim ljudima, znači da to bude neki ozbiljan razgovor, pa ne, zvuči verodostojno otprilike da Putin nije hteo, a da bi Trump možda hteo da se vidim sa njim kao biznismen, to bi bilo logično, ali to opet nije isto. I mislim, ajde da razgovaramo o tome, zna se za Obamu, da je pre čak nego što je postao predsjednik, još u kampanji, On je imao kontakte sa drugim državnicima unapred, još pre nego što se znao da će da bude predsjednik, kao što su optuživali Trumpa. Pa to je normalna stvar. Na kraju krajeva i Reagan je imao kontakte sa Irancima kad je se kandidovao protiv Cartera, kad ispalo da su njegovi iza leđa svima tajno dogovarali puštanje taoca, da to bude tek posle izbora, da ne bi to pomoglo Carteru. Znači, ni to nije ništa novo i za to niko nije osuđen ranije u američkoj istoriji.
Gospodin Kočiću, a koliko slede izbori, u novembru će biti održani izbori za svih 435 mesta u Kongresu i 33 od 100 mesta u Senatu. U slučaju pobede demokrata neki uverljivije i ako bi demokrate preuzele većinu, kako bi to moglo da utiče na razvoj događaja?
To sigurno otežava celu priču sada, koja je ovako komplikovana, jer očito da postoji određena frikcija između Kongresa, Senata i Bele kuće. Doduše, ona je uvijek postala. Realno gledano, pogledajte samo od Daytona, od kako ja pratim taj deo, zato što prvi put dok se dešavao Dayton, bila je tada blokada, federalna blokada, zašto nisu mogli da usklade budžet. Pa je to trajalo mesecima, to je klasika.
Hoću da pitam, ako bi demokrate, ok, ne, daleko je novembar...
Ja sad razmišljam naglas da koliko oni uopšte imaju šanse da nešto naprave tako da će promeniti kompletnu sliku. Ja mislim da ne baš.
Jer ali mi gledamo, tanka je republikanska većina.
Jeste, ali opet, ako pogledaš kako je, ono što je stvarno istina, gledajte ekonomske pokazatelje. I to će vam reći kako će Trump da ima podršku u Americi. Ne govorimo o New Yorkeru, New Yorku ili tako dalje, ili ovim centrima da ima liberala. Govorimo o običnom američkom građaninu. Njegovi ekonomski pokazatelji su izuzetno dobri. I to... Može to se dopada nekom ili ne.
A to je Trumpova baza, upravo ovi obični.
Upravo, tako je. A i to će biti baza na koji će republikanci krenuti u svoje kampanje za mesta u Kongresu i Senatu. I to je teško, onda ćeš da kažeš, tvoj predsjednik je lud, kaže Wolf, a ovi idu na posao sretni nego što su išli pre 3-4 godine i tako da. Prema tome, vrlo, to je tanka priča i vidjet ćemo. Šta će sve biti do tada, ima...
Gospodin Paviću, za Trumpovu agendu, šta će značiti njegov definitivni razglas sa Stephenom Bannonom koji je usledio po izlasku ove knjige? Naravno, pitam ovo imajući u vidu da se Bannon smatra glavnim ideologom one antiglobalističke i nacionalističke agende s kojima Trump je došao na vlast.
Samo da kažem jednu stvar. Stvar koja može Trumpa ozbiljno poremeti kod njegove baze, čak i ako ekonomija bude dobra, ima jedna stvar, to je pitanje imigracije. To je praktično se ispostavilo kao zajedno sa ekonomijom najvažnije pitanje za njegove glasače. Ako on ne bude počeo da gradi zid, ako on bude dao amnestiju koja je suviše velikodušna, ako ne bude zaustavio radikalno priliv imigranata, on će da ima problem sa bazom i on može lako onda da izgubi tu većinu. Ako izgubi većinu, demokrate neće se libiti da nađu bilo kakav povod da pokrenu impeachment i onda neće imati ko da ga štiti od toga. Znači, to jeste opasnost. Što se tiče Bannona, Pa Bannon se sam iskompromitao pomalo oko ove Wolfove knjige i pogotovo se iskompromitao, on je radi ono što kažu što majka kaže sinu, ne kara ga zato što se kocka, nego zato što se vadi. On posle kako se vadio, to je bilo još i gore, nego on je praktično ništa nije demantovao, nego prije je rekao da on i dalje podržava Trumpa, ali je bilo kasno. On je već...
I to je sa nekoliko dana zakašnjenja.
Jeste, i on je uopšte nemušta je bila ta njegova otpora. Znači, očigledno da on pričao previše. Moje lično mišljenje, posmatrajući malo Bannona i tako dalje, meni se čini da on ima problem sa alkoholom. To se može vidjeti i po njegovom nosu i licu.
Kogod i mislim da je sa njim to zna.
I u knjizi se čak navodi da je imao ranije, sad navodno pije samo vodu, što je opet pokazatelj da je možda nekakav problem postoji, ali ajde sad nije.
Ali ko će da vidi razliku između vode i votke u čaši. Znači, a mislim da je Wolf dovoljno vešt da je mogao da ga uhvati kad je pio votku, a ne vodu. Znači, prema tome i onda razveže se jezik. On je očigledno profesionalac, ne bi sebi tako nešto dozvolio. A kao što vidimo, Bannon nije mogao da demantuje. Nije demantovao Wolfa na način na koji su je, recimo, Donald Trump Jr. demantovao Wolfa. On ga je doslovce demantovao ladno. Bannon nije demantovao. On je samo pokušao da ublaži to, praktično ignorisao ovo, pokušao da pređe preko toga, ali nije demantovao. Znači da tu ima istine. I Bannon je praktično sam sebi iskopao jamu u koju je upao. I to prvo, ja mislim da su Kinezi odahnuli na prvo mesto. Ako je postoje najveći kineski neprijatelj u Beloj kući je bio Bannon. Da ne ulazim u to, možda su kineske službe se ovo napravio, možda Wolf radi za Kineze, ne znamo. Ali u svakom slučaju Kinezi su odahnuli. Pa jednostavno za Trumpa je to bolje, zato što je Trump nije ideolog, on je slobodan čovjek, on je u stanju, on ako misli da može da napravi sporazum sa demokratom, on će da napravi. I on čak pokazao spremnost više puta da to uradi i tačno se vidio, njega je iritirao to što Bannon njega pokušao da ograniči. Prvo, što Bannon i uopšte pomislio na to da on ima i trunku zasluge na to što je Trump postao predsjednik. Trump tu ne dozvoljava nikome prvenstvo, on je odgovoran za svoj život. Znači, Bannon je jednostavno, ajde da kažemo, to je jedna najefikasnija akcija samouništenja u američkom političkom životu koji sam skoro video.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je Novi Sputnik Poredak, sa Jovanom Kovačićem i Aleksandrom Pavićem razgovaramo o vatri i besu Donalda Trumpa i njegovoj političkoj budućnosti. Gospodin Kovačić, rekao smo da se ovih dana dosta govori o mogućnosti da Oprah Winfrey bude kandidatkinja Demokratske partije na predsjedničkim izborima 2020. godine. Da li bi ona bila samo unapređena verzija Hillary Clinton? Unapređena utoliko što nije samo žena, nego još i crnkinja, a Hillary Clinton zato što je i Oprah kao i Clintonova već dobila javnu podršku uticajnih neokonzervativnih jastrebova, spomenuo sam Bila Kristola kao primjer.
To nije naivna podrška. Da, Oprah Winfrey ima izuzetno puno uticaja u Americi, a da nije direktno političar. I to bi bilo interesantan izbor demokrata.
To bi bio sudar dva celebritije, on dve TV zvezde.
S time što je ona malo ozbiljnija od ovog bivšeg. Jer što kaže jedan moj prijatelj, pa imali smo i klovnove, imali smo i glumce, pa što bi imali i reality i showbiz ljude, jel? Tako da to bi moglo da bude interesantno za i način da se demokrate izvuku ispod.
A kako objašnjite ovu podršku, koja je baš otvorena podrška stigla od spominjete u Bila Kristola, pošto je jedan od ovih ideologa tog neokonzervativnog pokreta?
Ne bi će to biti prvi put da ljudi igraju na crno i crveno ili na dva broje.
Mislim, on je podržao i Hillary Clinton.
Oni su izmislili taj, kaže, hodam s obe strane ulice, prema taj koncept, prema tome da vidimo ko će da ima. Ja mislim da je to sad još uvijek probni baloni. Još je rano da se tako nešto definitivno kaže, što ima do predsjedničkih izbora. U principu će izbacivati kandidate ozbiljno negde tamo krajem godine. Će on nešto da se počne se kristališe. Sve što je rano daje dovoljno vremena suprotnoj strani da se pripremi. Zato to su karte koje se... To je, drže dosta blizu ove grudi, ne ofiraju se tako lako, a on i priprema se kampanja.
Sve Paviću, za kraj da se vratimo osnovnoj temi ove emisije, dakle diskusijama o Trumpovom zdravlju i intelektualnim sposobnostima. Sad, na stranu ostavimo šta je od toga tačno, ali šta vam o stanju američkog političkog sistema govori, već i sama ta činjenica da se o američkom predsjedniku govori na ovakav način. Kakva je budućnost tog sistema?
Katastrofa, prvo na prvom mjestu, Trumpu nije dato ni onih 100 dana, nije mu dato ni 100 milisekundi, znači noževi su krenuli odmah. I praktično, ceo njegov mandat je obeležen osporavanjem legitimiteta tog mandata. To nikad nije bilo u američkoj istoriji, nikad. Ali ono što isto govori o stanju američkog političkog sistema i činjenica da se Oprah Winfrey pominje kao ozbiljan kandidat. Znači, to je potpuna hollywoodizacija. Ja mogu da zamislim kako bi izgledala kampanja Trump protiv Oprah Winfrey. To bi tek bio cirkus. To ludilo ide do kraja. Znači, koliko je to ludilo? 99. godine je Trump bukvalno rekao da bi on prvo Oprah izabrao da bude njegov potpredsjednik. Znači, ovo je sve apsolutno fenomenalno. A s tim Kristol, vi ste pomenuli Billa Kristola, znači neokonzi, oni se švercuju kao konzervativci, oni uopšte nisu nikakvi konzervativci ni u čemu.
Oni su pre svega intervencionisti spolja.
Tako je. Oni nisu ni socijalni konzervativci. On u Oprah vidi Obamu u suknji, praktično, i to bi to bilo. Njemu smeta Trump antiglobalista. Šta su neokonzi bez globalizma? Oni ne postoje. Šta su neokonzi bez ideološkog protivnika, bez osovine zla, bez novog Hitlera? Oni ne postoje. Sve to zajedno govori o tome da je američki politički sistem osnovan na kasne faze o kojima je pisao Gibbon kad je opisivao pozno rimsko carstvo, strašno podsjeća u mnogo čemu na to. Znači, to je moralno posrnuće na prvom mjestu kome se ne vidi kraj. Jer posle ovoga više ništa neće biti isto. Znači, Trump sam njegov izbor je razotkrio, isterao duboku državu na čistinu. Ona ne može da se vrati sada. Ne može da se kaže, pa ona ne postoji posle ovoga. Postoji i tačno se zna što je linija razgraničenja. Ako bude sljedeći put, ako bude slučajno pobedio neko kao Oprah, neko ko je liberal ili tako nešto, Trumpovi glasači, oni će pasti u oča, jer oni će smatrati sljedeći put više nećemo demografski moći da pobedimo, a na to se ide. Izašao je pre neki dan neki transkript razgovora između demokratskih čelnika koji govore o tome da koliko njima važno da bude amnestija, da dođe još, da ta neograničena imigracija traje još malo zbog njihovog izborne baze, jer oni znaju da će ogromna većina novopečenih američkih državljana da glasaju za njih. Tako da Amerika je ušla u jednu opasnu fazu, ušla je u jednu spiralu iz koje nema izlaska. Ono što brine je obično što se dešava u takvim situacijama, da neko možda izabere opciju rata da bi pokušao da spase što se spasti može.
Spokočit ćemo 30 sekundi. Kakva je vaša prognoza? Kuda ovi procesi vode? Što se tiče same Amerike, odnosno političkog sistema?
Pa, na prvi pogled ne vode nigde dobro, to je jasno ko dan, ali ja se ipak uzdam u osnovni poriv, ako hoćemo da tako to kažemo, i celog sistema Amerike, da na kraju balade stabilnost je nešto što ljudima koji prave novac, prave nešto, svima njima stabilnost odgovara. Ne odgovara jedino proizvođačima i trgovcima oružja. I to je vrlo bitna stvar i sad ko tu prevlada, tako će nam biti.
Gospodo, hvala vam, poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Jovanom Kovačićem i Aleksandrom Pavićem razgovarao sam o mentalnom zdravlju Donalda Trumpa i o budućnosti njegove političke karijere. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vreme.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19 časova. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.